хэнийг байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Joba, ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny fizarana faharoa dinidiniky Joba tamin'ireo namany. Joba toko fahatelo hatramin'ny toko faharatiambitelopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga teo amin'ny Joba toko fahaenina amby roapolo. Joba toko fahafito amby roapolo, manohy miteny Joba: manitrikitriky ny tsy fananany tsiny izy ary manankina ny ara-tsim-panahiny ireo izay tsy mino an'Andriamanitra. Dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ahy ny rariny sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatriky ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanono pitaka ny lelako, sanatria raha anaiky ny anareo ho marina aho. Mandra-piala ny aiko dia tsy anaiky ny tenako ho manantsiny aho. Ny fahamarinako dia hazoniko mafy ka tsy hofoiko, ny foko tsy manome tsiny ahy akory na diny amin'ny androko ray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaliko ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona no fanantenany mpiatsara velatsi raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iain'ny fitarainany va Andriamanitra raha zoim-pahoriana izy? Ho azo ny ravoravona va ny tsitoa? Hahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Hampianatra anareo ny amin'ny tanan'Andriamanitra aho, ary tsy hisorona anareo aho ny amin'ny hevitry ny tsitoa. Indreo ianareo rehetra samy efa nahita izany, ko nahoany ianareo ny manao hevi-poana? Izao nanjarany ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lovany lozabe raisiny avy amin'ny tsitoa. Na dia mihamaro aza ny zanany, dia ho an'ny sabatra ihany ireny, ary ny zazaterany tsy hovoky hanina. Ny ankohonany sisa dia hasitriky fahafatesana, ary tsy sona azy ny mpitondra tenany. Na dia mahary volafotsy ohatra ny vovoka azy izy ary mahangona fitafiana ohatra ny fotaka, eny, manangona ihany izy nefa ny marina no hitafy izany, ary ny tsy manatsiny no hizarany volafotsy. Manao ny tranony tahaka ny an'ny lolo fotsy izy, ary tahaka ny trano rantsakazo ataon'ny mpiandro voly. Ao avokoa ihany ny arenany raha vao mandry izy, nefa noho ny ahirany ny masiny dia tsy ao intsony ireny. Ny fampahatahorana mahatratra azy tahaka ny rika, noho ny alina pahony tafiodrivotra izy. Ny rivotra avy any antsinanana miampanga sy mahalasa azy ka mipahoka azy hiala amin'ny fitoerany. Asian'Andriamanitra izy ka tsy hiantrany, ary mandositra dia mandositra ho afaka amin'ny tanany izy. Te afy ny olona tanany izy sady sitrisirany ka ampialainy amin'ny finenany. Joba toko fahavalo amby roapolo, manohy miteny Joba, mikatsaka ny fahendreny izy: fa misy tany fiadiana volafotsy ary misy tany fahazoana volamena izay diovina. Ny vidy alaina avy amin'ny tany ary ny varahina arendrika avy amin'ny vato. Ny mpiady vola mampisava ny maizina ka mizahatra amin'ny faran'ny zavatra rehetrao, dia ny vato ny aizipito sy ny aliky ny fahafatesana. Miady lavaka mialavitra amin'izay itoeran'ny olona izy ka tsy ampoizi ny tongotra akory, ary miantona sy mitsingevaheva any ambany lavitra ny olona izy. Ny tany no iaviany hanina, ary ny eo ambaniny dia vadika tahaka ny afo. Fitoeran'ny safira ny vatony ary misy akora mbola mena aho aminy, lalana tsy fantatry ny vorona mpiaza ary tsy hitany masony voromahery, sady tsy nodiaviny zanaky ny bibidi ary tsy manalehany liona masika. Maninjitra ny tanana amin'ny vatikaranana ireo ary mamadika ny tendrombohitra hatramin'ny fotiny. Ny vatilampy tatahany hatao lalan'ny rano ary izay zava-tso rehetra dia hitany masiny avokoa. Tampenany ny lalan'ny rano mba tsy hisy mitete ary izay zava-miafina dia avoakany ho amin'ny mazava. Fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Tsy misy zanak'olombelona mahalala ny vidiny ary tsy hita eo amin'ny tanin'ny velona izy. Hoy ny lalina, tsy ato anatiko izy ary tsy ato amiko izy, hoy ny ranomasina. Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny. Ny volamena avy any Ofira tsy ampy ho tombany na ny berila sarobidy na ny safira aza. Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahaina aminy ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy. Tsy tokony ho tsaroana akory ny voangy sy ny vato kristaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voangy. Ny topaza avy any Etiopia dia tsy azo ampitahaina aminy ary tsy mahatakalo azy ny tena volamena tsara. Dia avy aiza ary ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana? Miafina amin'ny masony velona rehetra izany ary takona amin'ny voromanidina. Hoy Abadona sy Ifahafatesana, ny sofina ihany no nandrenesanay ny filazana azy. Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy ary izy no mahafantatra ny hitoerany. Fa izy no mitsinjo hatrany amin'ny faran'ny tany ary mahatazana manerana zao ambanin'ny lanitra rehetra izao, ka manendry ny lanja ny rivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana. Raha nanao lalàna ho an'ny ranon'orana izy sy lalana halehan'ny elatry ny kotrokorana, dia nahita ka nanambara azy izy. Eny, nanorina azy izy sady namantatra azy. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Joba toko fasivy amroapolo. Ny nanambinana ny Joba fahiny. Dia mbola nandroso nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe, enga ny eka ho tahaka ny tamin'ireny volana lasa ireny aho, dia tahaka ilay tamin'ny andro ny arovan'Andriamanitra ahy. Fony mbola nazava teo ambonin'ny lohako ny jirony ary ny fahazavany no nandehanako tao amin'ny maizina. Eny, tahaka ny toetrako fony aho mbola fararano raha nyseho teo ambonin'ny laiko ny fizakaizan'Andriamanitra. Fony mbola tao amiko ny tsitoa ary nanodidina ahy ny zanako. Fony mbola nanasa ny tongotro tamin'ny ronono mandry aho ary ny vatilampy namoaka reny rano diloilo teo amiko. Raha niainga niakatra ho eo amin'ny vavadin'ny tanàna aho ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana, dia nahitany zatovo ka ny ampiripirina ary niainga ny fotsy volo dia nijoro. Nangina tsy ny teny lehibe ka ny tapimbava, tsy isan'ny teny ny mpanapaka ary ny lelany ny raikitra tamin'ny lanilaniny. Izay sofina nandre dia nanao ahy hoe sambatra, ary izay masina hita dia vavolombelona ho ahy, satria namonjy ny ory izay nitaraina aho sy ny kambotsy izay tsy nanakamonjy. Ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony mpitondra tena nampifaliako. Ny tafy fahamarinanao ka mba nitafy ahy koa izy, eny, tahaka ny lamba sy ny amama ny rariny izay nananako. Efa maso any jamba aho ary tongotra ho any mandringa. Efa ray ho any malahelo aho ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodinihiko. Namaky ny nify ny ratsy fanahy aho ka nandrombaka ny babo teo ambavany. Dia hoy izaho, eo amin'ny akaniko ihany no hialako aina ary hahamary ny androko toy ny fasika aho. Ny fakako ho azy ny rano ary ny andro hitoetra amin'ny sampako mandritra ny alina. Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro ary ny tsipikako hiahenjany any an-tanako. Ny aino ahy ny olona dia ny andry ka nangina tamin'ny fanolorako saina izy. Rehefa niteny aho dia tsy manamaly intsony izy ary niteteva ny teniko izy. Ny andry ahy toy ny fiandry ny ranon'orana izy ary ny tanatana vava toy ny fiandry ny faraorana. Raha nisy nila ho ketraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny any ny tarehiko ary tsy nahamalika ny fahazavany tavako ireo. nifidy ny lalaka lehany aho ka nipetraka holohany. Eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona aho. Joba toko fatelopolo. Joba nahetry ao amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Fa ankehitriny kosa de miome ahy na de zay tokony zandriko aza, de zanak'ireo zay ny lavitry tsy ho isany amboa miandry ny ondrika akory aza. Eny, mampanina ny herin'ny tanan'ireo zay efa very fahatanjahana, manjenjena noho ny tsy fisikanina sy ny mosary izy. Homakomana foana ny tany karakaina izy, dia eo ankatoky ny loza sy ny fandringanana. Mitsongo anambodiena eo amin'ny kirihitr'ala izy, ary ny fakany anjavidy no fihinany. Roaina tsy ho eo amin'ny olona izy, sady akoraina toy ny mpangalatra. Any andoasaha mahatsiravina no tsy maintsy hitoerany, dia ao andavatany sy andavabato. Minananana eny amin'ny kirihitr'ala izy, ary mitangorona eo ambanin'ny amiana. Zanaky ny adala izy, sady zanaky ny tsy manankaja, ka roaina tsy ho eo amin'ny tany. Ary ankehitriny efa ataony ankira aho, eny efa mbetiteniny aho. Ataony toy ny zava-betaveta aho ka halaviriny, ary tsy menatra handrorany tavako izy. Fa noketrahin'Andriamanitra ny kofehiko ka nampietreny aho, ka de mba nesory ny retsy tsosa teo anatrehako ny lambiridiny. Misy androvolahy mitsangana eo akavanako, manosika ny tongotro fiara izy, ary manandratra tovitany hampidirany loza amiko. mandrava ny lalako sy manara roatra ny andravana ahy izy, nefa ny tenany tsy manankamonjy, toy ny fiditra eo amin'ny banga lehibe no fiaviny, ka avy ao amin'ny voarava no imaonany. Voatodika hamely ahy ny fampitahorana, manenjika ny voninahitro tahaka ny rivotra izy, ka levina tahaka ny rahona ny famonjena ahy. Ary ankehitriny, raraka ato anatiko ny fanahiko, fenjany rano fahoriana aho. Ny alina mampahalony taolako ho afaka amiko, ary tsy mitsahatra ireo manotahota ahy ireo. Noho ny haben'ny hery dia tonga tsy antonona ny akanjoko, manenda ahy tahaka ny vozondobaka izany. Eny, nanary ato eo amin'ny fotaka izy, ka efa tahaka ny vovoka sy ny lavenina aho. Mitaraina aminao aho, nefa tsy mihaino ahy ianao. Mijoro eo aho, nefa jerenao foana. Efa manjary loza be amiko ianao, ny herin'ny tananao no andrafinao ahy. Angainao ho eny amin'ny rivotra aho, ka alefanao andeha, ary le voninao amin'ny tafiodrivotra mifofofo ho tsinitsinina aho. Fa fantatro fampidininao any amin'ny fahafatesana aho, dia any amin'ny trano fivoriany olombelona rehetra. Kanefa tsy manangan-tanany va ny olona raha anjerany rava, ary tsy mitaraina va izy raha tratra ny loza, tsy nitomanin'ny ory va aho, tsy nangorakoraka ny malahelo va ny fanahiko. Fa ny andro ny soa aho, kanjo tonga ny ratsy, ary nanantena ny mazava aho, kanjo avy ny maizina. Nandevilevy ny tsinahiko ka tsy nanampitsaharana, ny tsenahy ny andro fahoriana. Mitsaitsaika mitafy lamba fisaonana aho sady tsy mahita masoandro, mitsangana aho ka mitaraina eo ampivoriany olona. Rahalahy ny ambodia aho ary namany ostritsa. Efa mainty ny oditra sady miendakendaka, ary efa karakaina noho ny hafanana ny taolako. Nanjary fisaonana ny lokangako, ary feo ny mitomany ny sodiko. Joba toko faraky amin'ny telopolo. Fehiteny Joba manamarina ny tenany. Efa nampanekeko ny masoko, koa hataoko ahoana indray no fijery zazavavy. Fa raha izany, dia inona no anjara avy amin'Andriamanitra any ambony, sy lova avy amin'ny tsito any amin'ny avo? Moa tsy loza va no manjony ratsy fanahy, ary tsy fahoriana va no mahazo ny mpanao ratsy? Moa tsy Andriamanitra va no mijery ny lalako, ka manisany diako rehetra? Raha tainy nandeha tamin'ny fitaka aho, na niezaka tamin'ny fahafetsena, engane ka holanjain'Andriamanitra eo amin'ny mizana ny fahamarinana aho, dia ho fantany ny tsy fananako tsiny. Raha tainy nivily niala tamin'ny lalana ny diako, na nanaraka ny masoko ny foko, na nisy tsiny niraikitra tamin'ny tanako, dia aoka hamafy aho fa olo-kafa no hihinana, ary aoka ho fongotra izay amboleko. Raha tahy ny adala tamin'ny vadin'olona ny foko, ka namitsaka teo ambaravarany namako aho, dia aoka kosa ny vadiko halainy sasany, ary aoka olo-kafa no handry aminy. Fa fahavetavetana izany, eny, elika tokony ho tsarainy mpitsara, fa afo mandevina trany amin'ny fandringanany izany, ka hanongotra ny vokatro rehetra. Raha tainy aho nandany rariny izay ny ankizy lahiko na ny ankizy vaviko raha ny famaly tamiko izy, dia inona no hataoko raha hitsangan'Andriamanitra, ary ahoana no havaliko azy raha handinika izy? Fa motsy izay nanao ahy tany ankibo ihany va no nanao azy ko? Ary tsy iray ihany va no namorona anay tany ambohoka? Raha tainy aho nandazay niriny malahelo, ka nahapahina ny masiny mpitondra tena, na nihinana ny sombikaniko irery, ka tsy mba nihinanany kamboty, fa tsy izany, fa hatry ny fonombola tanora aho, dia notezaina teo amiko tahaka ny zanaka ny kamboty, ary nitondra ny mpitondra tena hatrany ankibondreniko aho. Raha tainy aho nahita olona efa ho faty noho ny tsy fananan-damba, na malahelo tsy manankitafy, koa tsy nankasitraka ahy ny tenany, ary tsy nanafana azy ny volon'ondriko. Raha tainy aho naninjitra ny tanako ampahory ny kamboty, saingy hitako fa nisy ny andany tamiko teo am-bavahady, dia aoka ny fototsandriko hitsoaka hiala amin'ny rangomainako, eny, aoka ny sandriko ho latsaka hiala amin'ny taolam-panaviko. Fa mampatahotra ahy ny loza avy amin'Andriamanitra, ka tsy mahavita na inona na inona aho noho ny fahalehibeazany. Raha tainy aho nanao ny volamena ho fanantenako, nananonona ny volamena tsara hoe ry tokiko ô, raha tahy ianao nifaly noho ny habeny fananako sy noho nahazo ny tanako harena betsaka, raha tahy ianao nijery ny masoandro raha namirapiratra izy, na ny volana raha nandeha tamin'ny fangarangarana izy, ka voafitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako, dia elika hanamelohan'ny mpitsara koa izany, fa ho ny hatsara velatsy tamin'Andriamanitra izay any ambony aho. Raha tainy aho nifaly noho ny lozana nyjozay nankahala ahy, na nibitabitaka raha nozoim-pahoriana izy, tsia fa tsy navelako hanotakory ny vavako hangataka ozina hanjo azy. Raha tainy ny tao an-daiko tsy nanao hoe iza moa no tsy voky tamin'ny henany, ny vahiny aza tsy nandry teny alatrano, fa novoako ny varavarako manatrika ny lalana. Raha tainy aho mba nanarina ny fahadisoako tahaka ny Adama, ka nanafina ny heloko tao an-tratrako, satria nampiororo ny foko ny vahoaka marobe ary natahotra fandrao hamavoy ny fokon'olona, ka dia namitsaka fa tsy sahy nivoaka ny varavarana, engane ka hisy haino ahy, indro ny siniako, engane ka hamaly ahy ny tsitoha, indro ny taratasy voasoratra ilay manana ady amiko. Hataoko eny an-tsoriko tokoa izany, ary hafehiko amiko ho satroboninahitra. Ny isan'ny diako dia hambarako aminy, ary tahaka ny fanatiny zanak'andriana no hanatonako azy. Raha tainy mitaraina hiampanga ahy ny taniko, ka miara-mitomany ny vava asako, raha tainy aho nihinana ny vokatra nefa tsy nandohan'ny vidiny, na nanao izay hahafaty ny ain'ny tompony, dia aoka ny tsilo no haniry hisolo ny vary titika, ary ny ahidratsy hisolo ny vary hordea. Tapitra ny tenin'ny Joba. Dia izay koa ny momba ny fizarana faharoa dinidiniky Joba tamin'ireo namany. Joba toko fahatelo hatramin'ny toko faharaika amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.